Aby člověk mohl se hýbat, tak potřebuje nějaký stavební materiál. A ten stavební materiál, ty naše buňky, zase musí z něčeho stavět. Jako z jedných staví do cihel, tak naše buňky se staví z těch sacharidů, vitaminů a minerálních látek. Dále potrava, když si potom řekneme o některé speciální, třeba například borek, ten třeba všichni mají radši, ale radí, ale ta v tom druhém bodu zapravuje hromaděné kyseliny močové. Že kyselina močová, jste to možná slyšeli, ten pojem, tak ta zajišťuje, že se krystalizuje ploubek, usazuje se tam a proto je tolik nemocí kloubní, lidi bolí kolena, kyčle a vlastně po 50 se už domů chodí na výměnu těch kloubů. Protože je hodně jídla, které produkuje kyselinu močovou. Dále, když si vyberete správnou potravinu, tak ta nám zpomalí progres artrozy. A chrání nás před osteoporózou, o tom si taky řekneme, protože dodává správné minerální látky. Takže já bych začala to rozšířit tak, že vám řeknu vždycky nějakou tu nemoc, oni jak vzniká, a potom nějaké potraviny byste měli jíst, abyste předcházeli. Já se postavím kousek, nevím, jak to vidíte. Tak osteoporóza je řídnutí kostní hmoty. I když třeba máme dostatek minerálních látek, my jsme si třeba myslívali, že když máme málo vápníku, tak dostaneme osteoporózu. Ale to nemusí být tím způsobem. Vápník se v těle usazuje nejvíce do 35. roku věku života. To znamená, když jenom 3-5 roku, tak má ještě šanci si nashromažit velké zásoby vápníku. Ale nebojte se ani, i po tom věku můžete ještě to spoustu dělat, aby vám ten vápník se neodboural. A to vám potom ještě řeknu zvlášť. O osteoporózu se jde v tom případě, kdy dosáhne ubytek kostní tkaně patologicky nebo i chorobný hodnot. Takže jak předcházet té osteoporóze? Dostatečný příjem vápníku v dětství, jak už jsem říkala, ale i ti dospělí mohou dostávat tak, že jedí správnou potravinu, správné stravy. Oni totiž ty buňky v kostech nejsou neměnné. Oni během života jako všechno ostatní znovu staré zanikají, nové vznikají. A tím vlastně potřebují nový vápník. Je dokázáno, že pro dospělého denní dávka asi 500 až 800 mg vápníku denně. A z čeho ho můžeme získávat? Ne, to si ještě řekneme později. Snížení. Já se můžu to na straně. Tak se dostaneme. Snížení stran vápníku je způsobená ta ztráta, když máme velkou spotřebu proteinů. Proteiny to jsou bílkoviny. Bílkoviny je více, my máme živočišné rostlinné, takže ty živočišné bílkoviny jako maso odbourávají vápník. A také kofein, všechno, co obsahuje, kakao, kávu. To znamená nejenom klasická káva, ale i ty kofoly, čokolády, kakao, všechno, co je hnědé z kakao nebo z kávy, tak obsahuje kofein. Dále to máme napsané, že na druhé straně on totiž působí kyselinotvorně a aby organismus mohl tyhle ty potraviny zpracovat, tak potřebuje vápník. A ten vápník si vezme z těch kostí. Ty nám potom chybí. Na druhé straně, když si budete jíst ovoce zeleninu, tak to je alkoholizující strava a to vám zase vápník neodebírá. Speciálně tu mám vzpomenutou soju a sojové výrobky. Nevím, kolik z vás lidí má rádo soju, nebo jak často jíte, ale je dokázáno, že třeba ženy, když jedí v době přechodu, tak ten přechod snaží lépe, protože sojové výrobky obsahuje, jak to říká správně, fitoestrogeny, to jsou rostlinné hormony. A když na jejich přechodu, tak už ty hormony maječníky neprodukují a ona je takhle dostává z těch sojových výrobků a tím pádem to lépe snaží. A samozřejmě, kromě toho, soja taky obsahuje dostatek vápníku. Tak je třeba, abyste se nevyhýbali sluníčku, protože sluníčko vitamin D podporuje správné střebávání vápníku. Nestačí pouze vápník, ale musíte i to ostatní dostávat. No a dostatečná fyzická aktivita, ten, kdo hodně sedí v práci, tak by to měl nějak vyeliminovat pohybem. Pohyb si můžete vzít třeba, jdete do práce pěšky, někdo do pěti panelánku, tak aspoň do těch schodů vyběhne, nechávají tak vytahem. Ono je více možností. A ta správná strana, to jsem už tady dala. Takže máme konzumovačku, co je vápni, mléčné výrobky taky, samozřejmě jsou lepší zapísané, mléčné výrobky, soja, mandle, tofu, hlavkové zelí, vojtěžku, pomeranče, listovou zeleninu, tuži, vitamin D, vitaminové doplňky. Omezit vyloučit, nemá, to vám řeknu. Masné výrobky, jako živočišné, vyzrálé síry, držené jsou dobré, sůl, tuky, rafinovaný cukr, čokoláda. Víte, kterých zemí ve světě mají největší výskyt osteoporózy? Není to v žádných rozvojových zemích, kde mají nedostatek mléka, ale je to tady v těch vyspělých západních zemích, kde mají přebytek a mají nejvíce osteoporózy. A ještě vám řeknu do mě masné, je to takovou perličku, to jsem také občas říkal i při mých přednáškách. Když jste už jako dospělí, když jste v tom věku po 35 letech a teď máte obavy, že by se vám přemávky neusazovaly, nebo už nemáte jak možno získat, tak vy ho můžete získat úplně rovným způsobem. V tom programu 3P je právě tady u této oblasti dost důležitý ten program P pohyb. Pohyb není takový jednoduchý, někdo třeba řeknu, že nad chodí rád plává, a myslím si, já si každý dělat třeba dvě hodiny plávu, tak mám tolik pohybu, mluví matky. Ale to je chyba. Protože když jste ve vodě, tak tam působí, tam vás to takhle navnáší, ne? Vy si možná vzpomenete, jako, to byste věděli, jako kdybyste letěli ve vesmíru a byli na oběžné dráze, kde nefunguje žitažlivost. Je to totiž dokázáno a lékaři na to už přišli dávno, že když se první kosmonauté vraceli z vesmíru a když tam byli děli, tak by to bylo horší, tak oni měli známky osteoporózy. Protože na ně nepůsobila zemská žitažlivost. Takže abyste měli dostatek toho vápníku, který vám brání té osteoporóze, tak musíte dělat takový pohyb, kde vám na vás působí nejvíce ta zemská přitažlivost. Takže nejlepší je různé hopsání, skákání, běhání. Že tímhle vlastně se vzpíráte té zemské přitažlivosti, že vyskočíte nahoru a toho vás to přitáhne. Protože jako my jsme u dětí, abychom skákali přes šihadlo a různě třeba nějaký skok do vyšší, to ne, ale úplně ideální proč. Každého člověka v každém věku je běh. Ne obyčejná procházka, ale běh, kdy už prostě vydáváte trošku energii a tím zvedáte rychle nohy nahoru a dolů, tak tam ta zemská přitažlivost působí. Někdo může začít běhat třeba, uběhne třeba jenom půl kilometru, za týden už třeba kilometr, může po trošku, že? Ale může pomalu, ale ten běh je opravdu nejlepší v každém běhu. No samozřejmě ten, kdo může a chce obsat skákat, tak je to úplně ideální, ale i tohle vám pomůže. Jinak studií o těch kosmonautech, kteří měli známky osteoporózy, tak si to potom zase spravilo. Když tady žijete zemské přitažlivosti na té zemi, tak si zase ten vápník upravil, kdy už se to vylečilo. Takže vždycky se to dá vylečit. Ale musí se proto něco dělat. Nestačí jenom jíst nějaké doplňky plné vápníku, ale musíme dělat i ty další věci. Takže to bylo o osteoporóze. Další nemoc, artróza. Artróza je degenerativní onemocnění kloubu neboli zánět. A na tom počátku dochází ke změnám kloubní chrupatky, která se rozvlašňuje a atrofuje. Poté nastupují změny na kostech a kolem kloubních tkání a dochází k bolestivému omezování, že při každém pohybu vás to hrozně moc bolí. Až se deformuje kloub. A později to nejčastěji kyčle a kolena. Taky je to ústředku nadměrného zatěžování. Tohleto nemoci, také kromě jiného, lidi, kteří je hodně jiná, který produkuje kyselinu močovou, tak jsou to ti, kteří mají nadvahu a nutí tím pádem tu kostru, aby nesla více těch kil. Takže třeba běžná váha 60 nebo 70 kg pro takového člověka 1,70 m a on třeba váží 90 kg, takže vlastně nosí o 20 kg více. Představte si, že byste každý den nosili a chodili již spát s 20 kilovým batohem na zadě. To by se vám nelíbilo, že? A nelíbí se to ani našim kostem, kloubům. Proto i to artrózu, možná jste už nějakým znamením slyšeli, třeba že byl u lékaře, on má nadvahu, až lékař mu říkal, musíte zubnout. On nechápe proč, on chce vylečit klouby. A ty klouby namáhají jim to velkou váhou a tím pádem, kdyby dali jakékoliv léky, tak to nepomůže, protože ta váha i to zase likviduje ten účinek. Takže strava. Kromě toho máte už na samotné ale jíst takové jídlo, které má v sobě minerální látek, které jsou nezbytné k tvorbě chrupavčité hmoty. Takže vápník, zase všechno, co má vápník, lužněniny, celozrnné potraviny, melasu, vojtěšku, kokosové oření. Znáte vojtěšku? Jsou to takové semínka, v letě jako, to teď je jedna vojtěška, to je zdrova věc. Ale ve zdraví všichni prodávají semínka, my se to alfa vojtěška. A právě v zimě, když není nic moc zeleného, tak je dobré si nechat ty klíčky, klíčky ty semínka, to je taková živá zpráva. Potom tam ochutnáte, já jsem přinesla takovou pomazánku s dušmením, protože dušmění mají hodně vápníku, a právě jsem na ní nasypala tu vápničenou alfa vojtěšku. Když se pak tomu nebojte, takové ty klíčky, to je živá zpráva. Jste hlasí? Na vátu dávám pouze řežichu, semínka řežicha, pak to vyroste, tak to má takové zelené listečky a ty se střihám. To je dobré na železo, ale to alfovojtěšku, tu jsem natěšla, tak s časem myslím v poděli a dneska jsem tak akorát stihla, že se jeden den namočí ve vodě, 24 hodin se nechá namočená a pak se to vylije přes sítko a dvakrát denně a propláchne a dá se to na té misky už jenom propláchnutý. A to se udělá dvakrát nebo třikrát denně. Dá se to pro nejhodně moc drobná, zase musí přes sítko. Nalije se tam voda, přes sítko se prolije a zase zpátky na misku a mám to na okně, na parapetu na okně. A ona vykličí. Ale jako ještě to mohu nevykličit, ale dá se to už jíst. Takže ta bude těžká. Vápník jsem už říkala, luštěniny. O, ještě jsem to tak to si pak vzpomenu. Tak jdeme na další chorobu. Reumatoidní artritida. To je zase zanětlivé onemocnění pohybových tkání a ty se projevují na kloube mnohem častěji u žen než u mužů. A postihuje hlavně malé klouby na ruce a noze, to znamená u těch prstů. Samozřejmě může zasahovat i ostatní klouby. Zánět se projevuje bolestmi, funkčním poraněním a deformací. Lidé, kteří mají tuto chorobu, mají dost často i anemii, mají nedostatek železa, žaludeční vředy. A to je vlastně už takový stupeň podvyživy. Podvyživa není jenom, když třeba byli kdysi lidé v koncentráku, neměli co jíst. Podvyživa může být u člověka, který má třeba nadvahu, ale chybí mu některé minerální látky, některé vitamíny a z důsledku toho má potom různé nemoci a tomu se také říká podvyživa. No a právě proto při léčbě je třeba dbát správnému výběru stravy, protože to nám pomůže za úspěch, abychom tu nemoc, vyřešili. Máme tři druhy stravy, a to takhle rozčíněné. Omnivorní strava, to je rostlinná i živočišná strava, kde je převaha nasytých jídel a dalších živočišných produktů. Ta průběh toho onemocnění zhoršuje. Pak je ovolaktovegetariánská, tam je už určité zlepšení. V mléčných výrobků je tam nejlépe tolerovaný takový jogurt. Na ta poslední veganská, z jejich pomoci se dosahují nejlepší výsledky, zvláště pokud se konzumuje velké množství syrové zeleniny a ovoce. A jinak tu máme zase konzumovat ovoce, lušněniny, soju, zeleninu, ořechy, celozrnné potraviny, rybitu, kyselé zelí, vlaské ořechy, jogurty. A vyloučit maso, zvlášť červené, alkohol, mléko, vejce, přesady. Tak tu máme dvě takové nemoci. Ta první je rachitida, křivice, to bylo kdysi, to už dneska moc asi nevyskytuje. Ta se vyskytovala u dětí. Příčinou mu nedostatek vitamin D. Já jsem byla ještě malá, tak vždycky povinně museli ve škole polikat takové tobolky s vitaminem D. A ta druhá nemoc, jak potom ještě ty kotaviny máme, je osteomalacie, jsem si našla, to je zase u dospělých. Rozdíl mezi osteoporózou a osteomalací. Osteoporóza tam ubývá té kostní dřeně. Kosti říbnou, stanovají se porovitým a snadno se lámou. Když to u osteomalacie, tam té kostní hmoty je dost, ale chybí minerály. Takže právě u těch, toto máme vlastně napsané, máme konzumovat všechno, co obsahuje vápky, tady to máte vyjmenované, hladkové zelí, pomeranče, voltěžku, melasu, máme kokosové ořechy. My jsme to už hodněkrát vyjmenovali spoustu jídel, ale já jsem to možná nezdůraznila, jsem to ani nedala. V čem je nejvíce vápníků, když nechceme jíst mléčné výrobky? Protože mléčné výrobky mají totiž dvojitý účinek. To je živočišná potravina a obsahuje tedy hodně živočišné proteiny, bílkoviny. A tohle, když se dostane do těla, tak působí živočišné, působí všechno kyselým způsobem. A aby ten organismus tam mohl zpracovat, tak si vylučuje z krve a z kostí vápník, tím pádem obyva toho vápníku v kostech. Když to my chceme třeba ho mít dostatek, tak bychom se museli zaměřit na rostlinné zdroje vápníku. Co myslíte, v čem ten vápník tak je nejvíce? Sezamové semínko má vápník.
Mák.
Mák, ano, vázatky, to je taky správné.
Mák.
Mák možná tak, když nevěděl, že, ale já jsem to tam vám mi nahrala. Víte, že všechno, co roste venku v přírodě a je zelené, má vápník. Teď si představte, kráva, ta jí pouze zelenou trávu. A kolik má mléka s vápníkem? Ten vápník musí od někud dostat, ta ústava z té zelené trávy. Takže třeba petržálka zelená, kadeřávek, ten zelený. V té pomazance to máte, tam máte třeba zelený kadeřávek, díky takovému počasí, jo, ještě mám na zahradě. Já bydím ve Světlé hoře, Světlá hora patří mezi oblasti, ve Světlé, kde je největší zima. A přesto mi to tam všechno ještě roste, takže můžu trhat. Takže mám čerstvý zelený vápník. Teda zelenou hrát, které někdy je vápník, ale ten já všel krví, žádný si bíl. To už jako, to je taková smrža bezvadné. Takže všechno, co je zelené, petr, proto i to zelí, propolice, kapusta, ty nátě různé, to má všechno spoustu vápníku. Takže to nedávajte jenom takovou trošku špetku nebo pášenka do polívka, jdete si toho hodně, abyste měli hodně vápníku. A ještě jednu věc, třeba u toho sezamu, jak tady Vladka říkala, se dá opravdu hodně vápníku. A vy si třeba jdete do obchodu a koupíte si housku, kde jste posypaný sezamovým semínkem a říkáte, vy to věc, to má dostatek vápníku. Jenomže ten sezamové semínko je tam v celku a to vám projde naprosto bez užitku. To byste museli každé semínko extra rozkousat, a to se vám asi nepodaří. Takže když si třeba chcete dát doma vápníkovou bombu, tak máte určitě nějaké mlynky, jak mají když takové ty mlynky s tím nožem na kávu. Když tam nasypete sezam a třeba ještě i jiné semínka a rozmixujete a nasypete si to na nějaké jídlo, tak to se vám potom ten vápník do toho těla dostane úplně perfektně. Takže tohle můžete zkoušet. Já si ale mixuju vždycky dýňové semínko, spojí zinku, spojí hořčíku zase ten slunečnicové semínko a i ten sezam a tam jistou pak si vždycky na chleba, na snídaní. A tím pádem to do těla dostanu, protože tam pěkně rozmixované. Takže to byly ty zdroje vápníku a pak tu mám ještě, to možná znáte, syndrom karpálního tunelu. O tom se taky občas mluví. Jedná se o komprese nervus medianus, to je znamená středový nervo. Při průholu karpálním tunelem oblasti zápěstí. A to se projevuje, že vás v noci hodně brní a máte bolesti té dlaně. V pokročilém stádiu se může dojít také ke ztrátě citlivosti a svalovým atrofii. Máme jíst vitamin B6 a pšeničné kličky, protože taky no, ale ty pšeničné kličky máte dvojí druhů. Možná jste si někdy ve zdravé výživě kupovali, tam mají různé třeba i odruby a kličky pšeničné, tak to už nasušené. Tohle je opravdu sušené. Nejlepší je, když si koupíte pšenici nebo seženete a dáte si na kličky, tak jako se na kličky ta vojtěžka, kterou budete mít na té pomazance, tak se dá kličit i pšenice. A je to úplně perfektní živá strava, zase teď s jimi a tam ty vitamíny také. No a omezí všechno, co pozbuzuje, napoje, káva, čaj, alkohol. Čaj myslíme jako čer, bylinkový čaj, to je. Možná z vás občas někoho chytí svalové křeče. Já vás je to hlavně to člověk ve svánku, nějak svým úvodí nakladné nohy a poznají se nějakou hroznou křeč. Tak příčiny jsou různé. Kromě toho, že vám chybí minerály, nejvíce hořčík, ale i někdy vápník to může způsobovat. Příčina může být i dehydratace, třeba ztráta minerálu, že jste měli průjem post minulé dny, zvracení nebo nadměrné močení. A je to třeba doplnit dalšími minerálními látkami. Takže tu mám vyjmenované konzumovat hořčík, drásky, vitamíny, všechno, co to obsahuje, skupiny B, očistné vyváry a ovoce. Očistné vyváry, to jsou, když si třeba uvaříte nějakou nastrouhanou zeleninu a potom si to scedíte, tak si to můžete sníst, vypít, ale potom ještě je výborné, zvlášť na jaře, když začne růst všechna ta zelená tráva, jetel, žebříček, pampelišky, když si to nasrháte, nebo i kopřivy, dáte do vody, umějte samozřejmě, necháte lohon ve vodě, můžete to třeba i rozmixovat, nechat lohovat, a pak si to pěkně scedíte, tak má takovou naznanou barvu, ale to je vynikající nápoj, který vám dodá všechny ty spoustu těch minerálních látek a drobnou taky energii. Tak to bylo o těch nejznámějších nemocech. A teď vám tady představím, je takové jídla, které jsou vynikající proti těm nemocem pohybového ústrojí. A to znamená, že vám dodávají takovou živou stravu, minerální látky a všechno, co obsahují, abyste se dobře vyspali. Tak první z nich je pórek. Pórek je velká výhoda, že není přes celou zimu, kdy už prostě nemáme žádné nic čerstvého, všechno je uskladněné, tak pórek vám dodávají do obchodu. Patří do stejné členění jako česnek a cibule a mají hodně společných vlastností. A ta nejdůležitější vlastnost je to, že odstraňují kyselinu močovou. Organismus totiž denně produkuje kyselinu močovou jako vedlejší produkt metabolismu proteinu. To znamená, že zpracovává ty bílkoviny, proteiny, tak vedlejší produkt je kyselina močová. A když se vytvoří velké množství, tak ona se usazuje v kloube, kolena, kyčle nebo tady látku, a ona tam začne krystalizovat. Měli jsme takové krystalky. A to působí zaněty a bolesti. Protože to tam prostě nějak drhne, že může udělat na krůtka, ale v každém případě je jistou pak zanět a bolesti jsou takové, že člověk hledá jakoukoliv pomoc u lékaře, až to jde tak dále, jako že si nechá vyměnit celý kloub. No a právě ten pórek, díky tomu, že má alkalizující a diuretický účinek, tak zvyšuje vylučování kyseliny močové. Je tedy vhodný pro lidi s artrozou, s dnou a s poruchami ledvin. Promíňujeme taky na bronchitidální nemoci, přidání to vedlejší vdutí nosních, a má různé mukolytické a antiseptické vlastnosti. Díky tomu, že má vlákninu, tak působí taky proti zácpě. Takže ten pórek má, nebo i pór má mnoho dobrých vlastností. A ještě jednu věc, to jsem se už naučila, když jsem začala si trošičku před 20 lety jenom o zdravou výživu a věděla jsem, že to nejlepší je syrová, ta zelenina, i ovoce. A když člověk vaří polévku, tak nemůžete nasypat na to ještě syrovou zeleninu, dají to polívkou, vodou, a dát třeba čelový kameček, protože tak to by mě vyhodil. Tak jsem to udělala tak, že jsem uvařila polévku, udělala jsem tam i tu mrkev, petržel, všechno, ale méně, i brambory. A když to bylo uvařené, tak jsem to prostě vypla, teď jsem tam dala třeba česnek, oleje trochu a hlavně jsem tam dala ještě takovou třetinovou várku té zeleniny, ale nastrouhané najednou. Takže jsem nastrouhala třeba mrkev najednou, petržel, nebo úplně na drobno nakrájel ten pole, dalo se to do té polívky, která byla ještě horká, tak on trošičku změklo, ale už to neprocházelo várem a zanechalo to spoustu těch vitaminů. Takže v té polívce byla vařená i syrová zelenina a tím pádem to vlastně ty vitaminy člověk dostal. No a ještě, kdo máte malé děti nebo příbuzenstvo a chcete, aby jedli zdravě, mi se braní, tak je musíte prostě nenapadně ušít. Moje děti hrozně rádi milování celé rodiny, zjistím, že by to dělala na skrohanou mrkev s jabličkama. Což je jako dobré jídlo, že? No a protože oni řekli jako takhle samostatně, jako jak bych nasypala, to mám na tu, na ty jenom, když jsem dala tu napíčenou hodě, že to bylo nesnědí, tak se to prostě tam míchala do toho. A když se nakvičí, a tohle je drobná, ale když se třeba nakvičí větší, jako pšenice nebo soja mungo, to jsou takové velké kličky, Já jsem totiž vždycky tu mrkev strouhala na robotu, tak jsem to nastrouhala i s těma kličkama namíčenýma, s těma semínkama. Tím pádem oni to nepoznali, snědli to a byli zdraví. A nestěžovali si ani neřekli, že je to nehodná. Takže musíte prostě tu rodinu, pokud vám záleží, víte, že člověk má problémy a něco nechce, a vy víte, že je to zdravé, tak to prostě musíte do toho dívat, ty ufa, že to tam musí nějak zamaskovat. A to se podaří. Tak, to byl ten bod. A potom tu mám ještě jedno jídlo. To určitě nevíte. Kokosový ořech. Opět on je sice pěkný, když se rozkrojí, že? Ale nevěděl by člověk neřekl, že opravdu má hodně vápníku. Kokosová palma dokáže odolávat nejpříznivější vlivu jako žádný jiný strom. Ona se dokáže ohýbat pod silou tropických cyklonů, ale kořeny se nevrátí, jako když po bouřce stále se tyčí vzpřemeně k nebesu. Je to neuvěřitelné, ale kokosové ořechy se mohou plavit po oceánu tisíce kilometrů a přitom nestratí schopnost znovu vykvičit, že člověk vytáhne dál do země, tak vykvičí. V jazyce starověké Indie se kokosová palma nazývá uvozovka strom, který dává vše potřebné pro život. A opravdu, ten výraz je na zemi nadnesený. Generace obyvatel Indonésie přežili pouze díky kokosovým ořechům. Tyto plody poskytují tekutinu pro uvažení žizně, potom pevnou stravu, která obsahuje proteiny. Z kokosových vláken se dají vyrábět provazy, třeba i katáčky na zuby. Kmeny a místy slouží zase k výrobě sandálů, látek a dokonce stavby obydlí. Takže opravdu je to všestranný strom a zázračný produkt přírody, jak to máme napsané. Takže co obsahuje zemská jídla, se podíváme na to, co budeme jíst. To obsahuje tuky. Třetina hmotnosti je tuky. Pak je tam hořčík. Hořčíku má více než maso, nebo mléko a vejce a další minerály, vápník a fosfor. Takže vždycky vím, že se říkalo hodně, že slunečnicové semínka mají hodně hořčíku, které má dosti dostupné, ale když dostanete se vám dostane fokus do rukou, tak se nebojte, ten má taky ještě více těch látek z toho hořčíku než ty ostatní. Konzumace kokosového ořechu pomáhá při odvádění kosti, při osteoporóze, při bolesti za to tmavu jsme vyjmenované a při prořezávání prvních zubů. Doporučuje se, aby byla tak zdravá zubní slonina, protože těm dětem, ty malé děti, co mají možná 7-8 měsíců, tak ten kokos nejedí a je nastrouhaný, tak je to dobré, když to uděláte, když to dřeň nastrouháte, zalijete vařím si vodou, necháte odstat, přesedíte a pak třeba tomu dítě budete přidávat do nápojů. A vlastně mu tak dáte dostatek toho vápníku přirozené formy a taky k tomu, aby měl zdravou zubní slovinu. Jinak ta tekutina si dá taky pít určitě, víte, to jste rozkoušeli, to je taková bezbarva. Takže to je k tomu kokosovému ořechu. No a teď tu mám ten program 3B, tomu si řekneme trošičku ke každé oblasti něco. Už se nacházíme v zimě, já léto užívám to za nami, i podzim, je to zima, sice je takové mírná zima, ale přesto je to takové období, kdy nás to působí depresivně, někdy jsou mlhy, sychavo, zvyšuje se stres, objevují se nachlazení, chřipky. A tak se vlastně v té době objevují ty nejznámější takové naše prohřešky v životosprávě. A tím pádem, protože to potom bývá takový první spouštěcí mechanismus podzimních nemocí a různých depresivních nálad. Takže my můžeme i v dnešní době, i v té zimě začít něco dělat pro své zdraví. Ten první je tam vlastně potrava, jídelní lístek. Pokud vám není jedno, kolik a kdy toho sníte, tak se pokusíte vybavovat různými rafinovanými potravinami, nebo to, co obsahuje hodně z těch cukrů a sužených tuků. Naprosto většina oplátek sušených čokolád, koláčů, zákusků, bombony, to obsahuje koncentrované cukry. Ono totiž narušuje minerální rovnováhu. Jak jsem řekla, už zmínila, tak aby tělo mohlo zpracovat jakoukoliv potravinu, tak potřebuje veškeré látky k tomu, minerální látky, hořčík, vápník, fosfor, všechno tam je některé více, některé méně. No a když třeba si koupíme koláč z bílé který je hodně tučný a má tam spoustu cukru, tak tam není vůbec žádná minerální látka. On si to musí vzát ten organismus, to musí vzát z těch kostí z toho těla. A potom máme deficit. Kromě toho taky dochází k vykyvu psychiky a schopnosti soustředit se. Velké vykyvy hladiny krevního cukru, když to stoupá nahoru dolů. Nemalé riziko taky představit častá konzumace mléčných výrobků, které podporují zvýšenou tvorbu lénu a tím pádem takové nachylné zase na ty naše nemoci nebo někteří jsou alergičtí na laktozu a kasein. A to všechno oslabuje imunitní systém, protože když máme dobrý imunitní systém, tak potom můžeme třeba udělat nějakou klidně chybu ve stravování nebo něčím jiném a to naše tělo to usnane, ono je tak dobře, že to prostě překoná. Ale pokud ho dlouhodobě nějak zatěžujeme třeba i tou špatnou stravou, tak potom stačí trošičku větší chyba ještě a už lehneme s nějakými nemocemi. Také bychom měli snížit konzumaci uzeniny, protože mají hodně soli a různých konzervačních přísad. A samozřejmě, když třeba člověk jí zdravě, tak by neměl vědět, neměl by se přejídat a neměl by jíst v noci. Nebo v noci, večer. Když si třeba sníte něco ráno v 8 hodin, nasnídáte se. Beru středně, jako řekne, tak vás zapíjte žaludek, tak ve vás to máte, v polete už máte hlad, máte oprázdný. Když to sníte ale v 8 večer a jdete spát o půlnoci, tak vůbec necítíte hlad. Takže potom už vlastně ten metabolismus už je mnohem mírný, už není tak dobrý, už ho to rychle netraví. Proto se říká, že snídej jako král, obědej jako, nebo obědej se s přítelem a večeři nech nepříteli. Že správně už večer máme opravdu jenom lehka. A když člověk třeba opravdu ve dne moc nemá čas najít, a se večer pořádně najíst, tak jestli aspoň 4 hodiny před spánkem, třeba v 6 hodin, abyste v těch 11 nebudete úplně hlady, ale aby ten žaludek mohl také odpočívat. Protože když vy totiž usnete s plným žaludkem, tak si nemyslíte, že se ráno zbudíte a budete v žaludku. Ten žaludek jde taky spát. On to tam prostě nechá usmaněné to jídlo. Teď si představte, že si uvaříte nějaké jídlo a necháte ho v kuchyni v teple, no někde v teple, protože v kuchyni 37 stupňů nemáte, jako je vaše lidské tělo. Tam máte tak 20, jo. Když to jídlo necháte při 37 stupních, tak to vám začne kvasit. To vám za 8 hodin se vám, a když je to třeba maso, tak to se ještě i zkazí, že? Takže to samé se dělá v tom žaludku. Pak se to posune, když se ráno vzbudíte a potom se vyklidete na snídat a dáte tam nové jídlo, tak se to smíchá. A to všechno pak dostává vaše buňky, aby mohly fungovat, aby vám postavili vaše tělo. Takže tohle máme, že strava a víceméně každý už ví, co je správně, co ne. Takže strava je jedna z stříkek, která zajišťuje dobrý pohyb. Pitný režim. Vždyť nám to problém nedělá. Vždyť svítí sluníčko, je horko, tak to pořád pijeme jako lůj. Ale zimě si už myslíme, že ti nepotřebujeme. Ale to je velká chyba. Protože ten člověk potřebuje, ať je zima nebo léto, tak potřebuje opravdu mít tekutiny, protože ty tekutiny nás taky vycházejí v zimě. Víceméně představte si, teď vám to řekne jenom školky na pár. Máme doma na parapetu, máme spoustu kvítek. A pod parapetama máme radiátory. Manžel se o to zajímá, teda se stará. A vždycky už na podzim je velká zima a my spustíme kotel a tím pádem radiátora šlo chlopit a on říká, je, tak to budu muset častěji zalívat. A totiž v létě, když tam je takové horko, tak ty klima tam nevysychají. Ale v zimě, když se topí, tak ta voda se vypaří mnohem rychleji. A to samé i to lidské tělo. Víte sice nějakou dobu, hodinku, dvě, venku v té zimě, ale naprosto většině jsme v místnosti, kde se topí a jsme v práci, na návštěvě a jsme doma a tím pádem se více vypařuje těch tekutin. Takže my je potřebujeme dostávat do toho svého těla. A nejlepší je ten pitný režim opravdu si systematicky nějak navyknout. Nejlepší je ráno hned po probuzení, než si uděláte snídaní, nejdete hned jíst, musíte uvařit čaj nebo udělat jiné věci, kachyta svačiny a podobně, tak opravdu to snídaně vypít aspoň do té tak 300 až 500 ml, do těch půl litra tekutin. Ve všem tomu já jsem si to zvykla, že jsem si prostě večer napustila do většího hrnku vodu a moje dola na těch má odstatu pokojovou teplotu a já ráno jak jak oni do sebe dostanou, a opravdu se cítím lépe. Potom, pít byste měli, až zase tak za dvě hodiny po snídani. Protože když to dáváte na to jídlo, tak se vám spaluje zravení a řekl se ty žaludeční šťávy. Když to, když se vypijete, když už to skoro nic není, tak vám to okamžitě jde přes tu krev buňkám a hlavně mozek potřebuje nejvíce tekutin. Když se kolikrát říká, že bolí hlava, protože člověk málo pije a stačí, aby více pil a ta hlava bude zavřena. Jinak je dobré, zvlášť v zimě, nepít ledovou vodu nebo nějaké ledové napoje. Zlevničky spíhané. Víte aspoň přinešen, jakou má pokojovou teplotu, takovou teplotu máte i vy. Je lepší mírně teplé. To má souvislost s jednou věcí. Možná jsem už tady někdy říkala, ptala se, jestli víte, proč je v létě méně nemocí než v zimě. A důvod není ten, že by v létě bylo méně těch různých virů a bakterií, které způsobují nenahlazené chřipky. Ono je i pořád stejně. Ale protože v létě svítí sluníčko, je teplo, tak a to naše lidské tělo je tomu teplu vystaveno, tak se ty bílé krvíky, které vlastně nám, které hrají roli toho obranného mechanismu, které likvidují ty bakterie a ty viry, tak oni se dobře množí a jsou pěkně v síle. A protože v zimě už je chladněji, zvlášť třeba při tom přechodu, když než si lidé zvyknou, jsou zvyklí chodit ještě na léto, tak říkají, to ještě vydržím, tak ty bílé krvinky se už tam nemnoží, už to prostě stáhnuté. A potom stačí, aby jste přišli do styku s někým doma nějakou nemoc, na vás přeskočí ten bakcil a bílá krvinka je oslabená, neschopná zlikvidovat, aby jste nemocný. Proč se tak více šíří v zimě? Kvůli tomu, že ty bílé krvinky v zimě se tak rychle nerozmnožují. Proto je taky dobré pít ty teplé tekutiny, třeba i tu vodu, a když to tak je trošku citronu, tak to má vynikající chuť, je to jako čaj skoro. A navíc je to zdravé a pomáhá vám to při tom posilování imunitního systému, ty teplé napoje. Jinak, pokud chcete ještě nějakou speciální nápoj, tak dobrý je šťáva z kyselozeji nebo z červené řepy. To vám taky dodá energii a posilí imunitní systém. A nebo jestli máte ošťavnováč, tak nějakou zeleninu vždycky najdete. Celé, mlké, brokolice, jablíčka, to všechno můžete rozmixovat nebo odstředit a máte z toho vynikající šťávu. Omezení, jak jsem říkal, jedou ve studené napoje, alkohol a různé přibarvované limonády. No a to třetí, co je taky hodně posil imunitní systém a začne naše pohybové oblasti, je pohyb. Všem si říct, taky slyšela takový názor, já mám, říkal někdo, já mám artrózu, musím šetřit své klouby, nesmím se tak moc jíbat. A to je právě omyl. Právě tím pohybem se to překoná a tělo má větší šanci se uzdravit. Je to totiž to nejjednodušší pohyb, co můžete pro svůj imunitní systém udělat. Nejjednodušší, ale taky mnohem nejtěžší, protože člověk by se musel zvednout z toho křesla, z toho kauče, od té televize nebo nějakého časopisu a jít ven. Třeba opravdu celý den sedíme u počítače nebo máme nějaké sedavé zaměstnání, nebo třeba prodavačka u kasy, tak by opravdu měla to vyrovnat tím pohybem. A nejlepší je pohyb venku. Ráno rozcvičká rozproudí krev, zahřeje svaly, rozdvihá plíce. A tak vám pročistí myšlení a emoce. A opravdu nejlepší je skloubit ten pohyb s pohybem, který máme v přírodě nebo venku. V létě, kdy to má zahradu, to je jednoduché. Ten se líbí na zahradce, ohýbá se, kope, že? Ale zimní už zahradka není. A když jsme opravdu zvyklí, anebo někdo, kdo chce začít, tak jak jsem už tady na začátku říkala, ten pohyb je opravdu nejlepší. Já jsem si to naučila dělat tak, že opravdu stanu, no já jsem učetní doma, někdy jezdím do práce, ale mám opravdu pevný začátek, takže já si ráno mohu klidně vyběhnout, kde mám pevný na kraji světla hory, tam je hned louka a můžu z těch 20 minut zaběhat. A můžu vám říct, že mi potom to v té hlavě mnohem lépe myslí, protože opravdu si okysličím nejenom rozhybu kosti, svaly, ale okysličím si i mozek. A to člověk, který pracuje, všechno potřebuje. Takže já vás chci podpořit, abyste se toho vůbec nebáli. A vůbec nebáli, že je zima. Já jsem si už taky dělala takovou hranici. Když je do minus 2 stupňů, tak mám jenom tričko a takovou mikinu. Když je nad 5 stupňů, nad nulou, tak vystačím to tričko. Protože tím, jak běháte, tak se to tělo krev rozproudí a vůbec není zima. Těch 20 minut se dá vydržet. Ono nejhorší je vyběhnout možná těch prvních 50 metrů, pak už mám teplo. A to třeba člověk se může na chvilku zpomalit, třeba chvilku jít a pak zase běhne, to nevychladnete. A doma se potom člověk převrhne do suchého, takže i když je spocený, tak vůbec člověk měl nemocný. A můžu říct, že jako ten imunitní systém si myslím, že mám dobrý, protože takhle to zároveň nějaká zima nebyla, aby byla nějaká nachlazená, ale i ty ostatní zimy, já jsem třeba minulou zimu v pozemě měla jednou rýmu, docela mírnou, ta se jako dá překonat. To jsem tam tady říkala, kdyby dala se za rýma, tak si převažte vodu ze soli, pokojte si v krku, tam si zlikujete jedný bacily a pak si namočíte nos a zkuste propachnout nos pod slanou vodou a tam si ukrujete zbytek těch bacilů. Když jdete dvakrát, třikrát denně, tak by ta rýma se ani nemusela rozjet, protože sůl likviduje všechny ty víry a bakterie, které způsobují různé nemoci, průdušek a kašlu. Takže tohle by bylo vlastně o tom pohybu. A jinak je dokázáno, že je mnohem zdravější a účinnější třeba se hýbat aspoň co druhý den po 10 minutách, než jednou za týden hodinu. Je taková nárazová akce, která vás sice možná nasplní uspokojením, ale za chvilku z toho nic nemáte. Ale to tělo už vede k vaření třeba těch 10 minut. Nebo si třeba jenom otevřete okno a u toho si zacvičte trošičku intenzivněji. I to vám pomůže, nebo na balkoně, že chcete jít venčet. Opravdu ten pohyb je dokázáno, že má možná největší vliv na celkové zdraví, nejenom na ten náš pohybový systém, ale i proti stresu, proti depresi a proti těm civilačním nemocem. Já bych ještě jenom jednu takovou se v jedné knižce četla příběh. Ta knižka měl se tady někdy tím vězdělí umění žít zdravě a tam jsou různé příběhy o lidech, které měly různé zdravotní problémy a lékaři jim třeba řekli, s tím se už musíte vyrovnat a brát lék nebo prostě dostat po těch, chodit do těch belí nebo na vozičku až do konce života. A oni si ti lidé řekli, že ne, že prostě to přece neexistuje, aby žili třeba 50, 60, 70, aby do konce života žili jako vozovka mrzáci nebo invalidé s tou zdravotním problémem. A ta knižka je velkou motivaci v tom, že oni se prostě rozhodnou, že to dělat nebudou, že takhle nezůstanou trpět, ale že prostě něco pro to své zdraví uzdraví udělají, když lékaři říkají v nejím, že už prostě se s tím musí smířit. A jsou tam prostě různé nemoci, ať je to cukrovka, pohybový aparát, nemoci srdce a cév. A já jsem si právě chtěla vám říct takový příběh o jednom člověku právě s těmi pohyby, pohybovými problémy. To byl člověk, který měl taky tu artrózu, nebo prostě měl prostě problémy, boleli ho, kdykoliv se postavil na nohy, takže prostě měl zajištěný voziček. Byl přízemní domku, on si domluvil na tom vozíčku, dojel i do schránky pro dopisy a pro noviny, už mu to dělalo problémy vstát. No a právě jednou se mu něco v té hlavě rozležel a řekl si, že už zbytek života přece neprisedí na vozíčku. Tak se tam postavil, vzal si samozřejmě berle poprvé a šel do té schránky. Do té schránky šel 2 hodiny, protože takhle to bolelo. Ale on to nevzal. Šel druhý den, další dny, až prostě už to bylo mnohem rychleji. Pak se vydal na procházku už na ulici. A vlastně chodil dál a dál, až pak mohl mít ty berle odhodit a normálně potom už chodil i po horách. Jenom protože se rozhodl, že to nevzal a že nebude, samozřejmě, že on nedělal jenom ten pohyb, on se taky zjistil, co mu škodí třeba v té stravě, musel mít ten pitný režim, musel i ty ostatní aspekty zasunout. Ale musel se rozhodnout a i když se začátku každé rozhodnutí, každá změna bolí, tak on řekl, já tu bolest vydržím, ale potom je čeká změna. Když vás bolí zub a lékař řekne, že ten zub se musí vytrhnout, tak to drhání zubů je mnohem horší než ta bolest, je. Ale vy to vydržíte, protože víte, že když to vytrhne, tak vás to přestane bolet. Takže jakákoliv ta zdravotní problém, který máte, a když chcete ho změnit, tak se můžete rozhodnout, že krátkodobě vydržíte tu bolest nebo to utrpení a potom nastane to zlepšení. Tak bych vás chtěla pozbudit, že pokud máte nějaké problémy, tak nebojte opravdu výhodu dnešní doby, že máme spoustu informací. Jenom je prostě musíme prožít, můžete se otevřít jakýkoliv časopis, knihy, televizi, o tom jsou pořadu v radiu. Máte spoustu známých, jsou různé přednášky. Vy můžete poznat spoustu informací, jak zlepšit své zdraví v tom svém problému, který zrovna máte. Ale rozhodnout se musíte jenom sami. A já vám přeji, abyste se rozhodli správně a vždycky, abyste pak viděli, najít i tu rádu do správného člověka a potom se to zdraví zlepší. Je nebo pokud se zdraví, jenom to zdraví vydrží. Tak to by bylo ze zdraví jako takový monolog už dlouhý. Vy, jestli chcete se nic zeptat, co budu schopná, to vám odpovím. Já vám říkám dobře, že nejsem žádný lékař, já všechno, že se o to zajímám, takže mám spoustu knih, nebo hledám materiály, tak o tom něco vím, ale zajímám se spíš o to přírodní léčení, takže já jsem vegetarián, jím třikrát denně, zadržím pitný režim a všechno to ostatní, takže můžu to říct z vlastní zkušenosti, že to opravdu pomáhá. Můžu vám říct, že se cítím, můžu klidně prozradit, tento trénink byl 55 roků a cítím se zdravý, když mi bylo 30. Protože jako už těch 20 roků se o to zajímám, tak a máme jednu známou, která je o 15 roku snaží, tak mít 70 a ta se taky prostě jaký ty energii, protože zajímá, protože ten zdravý životní styl taky propaguje jako bere jako součást svého života. A ne, ještě jednu věc, někdo si třeba řekne, kdo má čas se s tím zabývat, nebo proč to by na to musel myslet. To jsou věci, na které člověk nemusí myslet, to berete jako samozřejmost. Na to, že se máte nadechnout a vydechnout, to bez nemyslíte. A kdyby se to nedělali, tak byste mohli bez výstupu. Pokud budete chtít udělat nějakou změnu se životním režimu, tak udělejte pouze jednu změnu, nejdříve. A až se vám stane součástí, že na to nebudete myslet, že to prostě berete jako samozřejmost, tak to bere člověk samozřejmě, že si ráno